สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับภาค3พระพิโรธของพระแม่สโบโดกพระองค์ทรงแกะตราทั้ง7ดวงตราดวงแรกชื่อดูบทที่6ข้อ1นะครับเมื่อพระแม่สโบโดกทรงแกะตราดวงหนึ่งนั้นออกแล้วข้าพเจ้าก็ละเห็นและได้ยินสัตว์ตัวหนึ่งในสัตว์4ตัวนั้นร้องดุจเสียงฟ้าร้องว่ามาดูเถิดขณะที่อาจารย์ยอนดูเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่บนสวรรค์นั้นเขาเห็นพระแม่สโบโดกคือพระเยซูทรงแกะตราดวงแรกนั้นออกและในเวลาเดียวกันได้บอกว่าได้ยินสัตว์ตัวหนึ่งในสัตว์4ตัวนั้นร้องดุจเสียงฟ้าร้องซึ่งเวลาบอกว่าเป็นดุจเสียงฟ้าร้องก็แสดงว่าเป็นเสียงที่มีอำนาจเสียงที่ใหญ่โตของผู้ที่มีอำนาจแล้วก็บอกว่ามาดูเถอะซึ่งได้ชวนอาจารย์ยอนให้มาดูต่อไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วบทที่6ข้อ2ข้าพเจ้าก็ได้เห็นและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งและผู้ที่ขี่ม้านั้นถือธนูและได้รับมงกุฎและผู้นั้นก็ออกไปยังมีชัยและเพื่อได้ชัยชนะซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยอนเห็นม้าขาวตัวหนึ่งซึ่งในวิวรณ์บทที่6นี้นี่เป็นการเริ่มต้นของยุค7ปีนั้นยุคแห่งความทุกข์ทรมานสำหรับคนที่อยู่บนโลกนี้แล้วตั้งแต่บทที่6ถึงบทที่19ก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับยุค7ปีนั้นแล้วจานยอนเห็นผู้หนึ่งขี่ม้านั้นซึ่งบอกว่าเขาถือธนูและได้รับมงกุฎแล้วก็ออกไปยังมีชัยเพื่อได้ชัยชนะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเวลาอ่านหนังสือวิวรณ์นั้นคืออาจารย์ยอนอยู่ในสมัยยุคสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเวลาอ่านหนังสือวิวรณ์นี้คืออาจารย์ยอนอยู่ในศตวรรษแรกก็ประมาณปีคศ90ถึง95นั้นแล้วสิ่งที่เข้ามองเห็นนั้นอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตอีกประมาณ 2,000 ปีจากสมัยของเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นอาจเป็นสิ่งที่อยู่ในสมัยของเขาซึ่งเห็นว่ามีคนขี่ม้ามีคนถือธนูนั้นซึ่งถ้ามองดูล่วงหน้าถึงสมัยของเราถ้าไปอีกหน่อยหนึ่งอาวุธที่ใช้ในสมัยนี้ก็คงเป็นคนละอย่างไม่มีใครถือธนูไม่ค่อยมีใครขี่ม้าเวลาออกไปสู้รบแต่เพื่ออาจารย์ยอนจะได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้และสามารถเขียนไว้พระเจ้าให้เขาเห็นสิ่งที่เขารู้จักในสมัยของเขาเองหนังสือวิวรณ์นี้ส่วนใหญ่เราควรพยายามที่จะตีความหมายตรงไปตรงมาแต่ในบางข้อเราจะต้องตีความหมายว่าเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเขาเห็นคนขี่ม้าสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ขี่ม้านั้นถือธนูและได้รับมงกุฎสิ่งที่สำคัญคือว่าคนนี้ก็ออกไปมีอาวุธที่รับมงกุฎนั้นแสดงว่ารับอำนาจอาจจะเป็นผู้ครอบครองแล้วก็ผู้นั้นออกไปยังมีชัยเพื่อได้ชัยชนะซึ่งหลายครั้งคนสงสัยว่านี้เป็นใครเพราะว่าเป็นผู้ที่ขี่ม้าสีขาวตัวหนึ่งนั้นบางคนตีความหมายว่าเป็นพระเยซู พราะว่าในตอนท้ายของหนังสือวิวรณ์นั้นพระเยซูทรงเสด็จกลับมาโดยขี่ม้าสีขาวแต่ว่าในยุค7ปีนั้นตอนแรกๆผู้ที่ออกไปมีอาวุธรับอำนาจแล้วก็ออกไปเพื่อชัยชนะก็ไม่ใช่พระเยซูแต่ว่าเป็นผู้ทรยศต่อพระคริสต์หรือที่เรียกว่าปฏิบัติต่อพระคริสต์เพราะฉะนั้นผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ก็เราเชื่อว่าเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์ก็ออกไปดูเหมือนว่าดีเห็นว่าขี่ม้าสีขาวแสดงว่าได้ปลอมตัวหรือได้ทำให้คนคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีเขามีอาวุธเขารับอำนาจและเขามีความหมายมีความตั้งใจว่าอยากจะชัยชนะคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาออกไปแล้วก็ออกไปเพื่อมีการชัยชนะต่อไปตราดวงที่สองวิวรณ์บทที่6ข้อ3บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่ามาดูเถิดข้อ4และมีม้าอีกตัวหนึ่งออกไปเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันและผู้นี้ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่งเมื่อพระเยซูทรงแกะตราดวงที่สองนั้นก็เราเห็นม้าอีกตัวหนึ่งออกไปเป็นม้าสีแดงสดแล้วก็ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกซึ่งคนที่สองนี้ที่ออกมาก็เปรียบเทียบกับสงครามซึ่งม้าตัวแรกนั้นผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นก็คือปฏิบัติต่อพระคริสต์คนที่ขี่ม้าตัวนี้เป็นคนละคนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นผู้ที่ช่วยหรืออาจจะพูดถึงกลุ่มที่ช่วยปฏิบัติต่อพระคริสต์ในการใช้การมีชัยชนะซึ่งก่อนที่เขาชนะได้ก็ต้องมีสงครามต้องนำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกบอกว่าเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันและผู้นี้ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่งก็แสดงว่าในการที่ปฏิบัติต่อพระคริสต์ชนะโลกนี้เขาจะต้องมีผู้ช่วยแล้วก็พวกเขาจะนำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกแสดงว่าจะมีสงครามอาจจะเป็นทั่วโลกในการที่ช่วยปฏิบัติต่อพระคริสต์รับอำนาจแล้วก็มีชัยเหนือทุกประเทศในโลกนี้จนกระทั่งเขาเป็นเผด็จการใหญ่ของโลกนี้แล้วก็เป็นผู้นำคนเดียวของโลกนี้นะครับต่อไปตราดวงที่3ในวิวรณ์บทที่6ข้อ5กับข้อ6บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเกตตราดวงที่3นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสัตว์ตัวที่3ร้องว่ามาดูเถิดแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและดูเถิดมีม้าดำตัวหนึ่งและผู้ที่ขี่ม้านั้นถือตราชูและข้อ6แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้ง4นั้นว่าข้าวสาลีราคาทนานละ1เดนาเรียนข้าวบาร์เลย3ทนานต่อ1เดนาเรียนและเจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นเมื่อพระเยซูทรงแกะตราดวงที่3แล้วก็เห็นมีคนขี่ม้าสีดำออกมาแล้วก็เห็นว่าคนนั้นถือตราชูแล้วก็ข้อต่อไปเราได้เห็นว่าข้าวสาลีราคาทนานละ1เดนาเรียนกับข้าวบาร์เลย3ทนานต่อ1เดนาเรียนที่พูดถึงเดนาเรียนนั้น ก็เป็นเหรียญเงินที่ใช้ในสมัยของอาจารย์ย้อนนั้นเป็นเงินของอาณาจักรโรมซึ่งเดนาเรียนนั้นมีค่าเท่ากับค่าจ้างสำหรับหนึ่งวันถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันนี้อาจจะเป็น300บาทหรือถ้าค่าจ้างขึ้นไปก็จะขึ้นไปอีกแต่ที่พูดถึงราคาของข้าวสาลีถ้านับว่าต้องใช้เงินค่าจ้างที่ได้ในหนึ่งวันแสดงว่าราคาแพงมากข้าวบาร์เลย์ก็เหมือนกันบอกว่า3ธนานต่อ1เดนาเรียนและบอกว่าเจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นซึ่งนี้พูดถึงความขาดแคลนที่เกิดขึ้นหลังจากมีสงครามนั้นซึ่งถ้ารู้จักสภาพของสงครามก็ได้ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่ของทหารเท่านั้นแต่ว่าของประชาชนด้วยซึ่งหลายครั้งเขาขาดอาหารหลายครั้งสิ่งที่เขาซื้อราคาก็แพงขึ้นแล้วก็บางครั้งคนเห็นว่ามีของน้อยเพราะฉะนั้นพ่อค้าอาจจะขายแพงกว่าที่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุค7ปีนั้นขณะที่มีสงครามแล้วก็ผลของสงครามนั้นกำลังออกมานั้นเห็นว่าของมีน้อยข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์ราคาก็แพงมากและบอกว่าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นแสดงว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีน้อยเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วก็ต้องระวังเวลาใช้สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมีการขาดแคลนหรือความขาดแคลนเกิดขึ้นในยุค7ปีนั้นหลังจากเกิดสงครามและสงครามก็ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างบนโลกนี้ทำให้คนขาดสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีชีวิตที่ลำบากแล้วต่อไปตราดวงที่4ในบทที่6ข้อ7กับ8นะครับเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่4นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่4ร้องว่ามาดูเถิดแล้วข้าพเจ้าก็เลยเห็นและดูเถิดมีม้าสีกะเหรี่ยงตัวหนึ่งผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่าความตายและนรกก็ติดตามเขามาด้วยและได้ให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกให้หนึ่งในสี่ส่วนด้วยดาบด้วยความอดอยากด้วยความตายและด้วยสาปร้ายแห่งแผ่นดินเมื่อพระเยซูทรงแกะตราดวงที่สี่แล้วเห็นว่ามีคนออกมาขี่ม้าสีกะเหรี่ยงตัวหนึ่งแล้วก็เห็นว่าชื่อของผู้ที่ขี่ม้านั้นว่าความตายและบอกว่านรกก็ติดตามเขามาด้วยซึ่งหลังจากที่ปฏิบัติต่อพระคริสต์ออกไปเพื่อจะชนะทุกประเทศในโลกก็ต้องใช้วิธีคือสงครามก็เกิดความขาดแคลนขึ้นมาแล้วก็เกิดความตายที่ต่อมานะครับซึ่งเราเห็นว่าในข้อนี้บอกว่ามีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วนนี่แสดงว่าในประชาชนของแผ่นดินโลกนี้หนึ่งในสี่ส่วนจะได้เสียชีวิตจากที่เกิดจากสงครามแล้วก็การขาดแคลนนี้ถ้าเรานับประชาชนทุกวันนี้ก็ประมาณ7,000 ล้านคนซึ่งแสดงว่าคนที่จะถูกฆ่าตายในยุค7ปีนั้นในตอนแรกๆก็เกือบ 2,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับทุกวันนี้มีโรคโควิดที่ออกไปทั่วโลกคนตายก็เยอะจริงๆเราผมคิดว่าก่อนมีโรคโควิดนั้นไม่มีใครคิดว่า จะมีคนตายมากถึงขนาดนี้ก็เลยเห็นตัวแรกนั้นก็รู้สึกตกใจเพราะมีคนตายเยอะทั่วโลกแต่ในยุค7ปีนั้นก็จะมากกว่านั้นอีกจะเป็นเกือบ 2,000 ล้านคนที่เสียชีวิตวิธีที่ตายนั้นคือดาบเพราะว่าด้วยดาบด้วยความอดอยากด้วยความตายและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินถ้าพูดถึงดาบนั้นก็พูดถึงสงครามที่อาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นอาวุธที่ฆ่าเขาตายความอดอยากนั้นก็เกิดจากความขาดแคลนที่เขามีอาหารไม่พอจึงอดอาหารตายความตายนั้นหลายคนคิดว่าหลังถึงคนที่เสียชีวิตเพราะเหตุโรคต่างๆซึ่งแน่นอนเวลามีอาการแบบนี้โรคระบาดสามารถที่จะกระจายทั่วโลกได้แล้วที่4บอกว่าสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินถ้ามีอาการที่คนเสียชีวิตเยอะแล้วก็มีที่เดินที่ว่างหลายครั้งสัตว์ร้ายจะเข้ามาในที่เดินนั้นแล้วสัตว์ร้ายสามารถที่จะพบกับของแล้วก็ฆ่าเขาตายซึ่งสี่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ที่ของจะตายในตอนแรกของยุค7ปีนี้ที่บอกว่ามีเชื่อว่าความตายและนรกก็ติดตามเขามาด้วยแสดงว่าหลายคนที่ตายในตอนแรกของยุค7ปีนั้นจะได้ตกนรกเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่มีการประกาศเกี่ยวกับพระเยซูยังมากหลายคนที่ตายอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูก็ตามแต่คนที่ตายนั้นหลายคนจะได้ตกนรกแล้วก็ใช้วิธี4อย่างคือดาบสงครามความอดอยากเกิดจากการอดอาหารมีอาหารไม่พอความตายเป็นโรคระบาดแล้วก็สัตว์ร้ายที่เข้ามาในเมืองต่างๆแล้วฆ่าคนนะครับและต่อไปตราดวงที่5แท่นบูชาสำหรับพวกวิสุทธิชนช่วยดูบทที่6ข้อ9นะครับเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่5นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นอาจารย์ยอนกำลังมองสิ่งที่อยู่บนสวรรค์นั้นแล้วได้และเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเพราะว่าเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่จะถูกฆ่าตายในยุค7ปีเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วแล้วก็เขาถูกฆ่าตายเพราะเหตุความเชื่อของเขาเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นซึ่งดวงวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ถูกฆ่าตายในสมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ถูกฆ่าตายในยุคของคริสตจักรแต่นี่เป็นคนที่ถูกฆ่าตายในยุค7ปีนั้นคนที่รับเชื่อในพระเยซูจริงๆแล้วในยุค7ปีนั้นเวลาปฏิบัติต่อพระคริสต์ครอบครองในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่จะเชื่อในพระเยซูแล้วชาวโลกจะออกไปหาตามหาคนที่เชื่อในพระเจ้าถ้าเจอเขาได้จะได้ฆ่าเขาเสียจะเป็นคล้ายกับอาจารย์เปาโลก่อนที่เขารับเชื่อในพระเยซูนั้นเขาไปไล่ตามคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ตายเยอะในยุค7ปีนั้นคนที่เชื่อในพระเยซูซึ่งเห็นว่าเวลาเขาเสียชีวิตแล้วเข้าไปสวรรค์แล้วก็จันยอด เห็นพวกเขาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชานี่เป็นแท่นบูชาที่อยู่ในพระวิหารบนสวรรค์นั้นซึ่งมีพระวิหารบนสวรรค์ที่สวยงามที่เวลาโมเสสจะสร้างพลาพลาแล้วก็โซโลมอนจะสร้างพระวิหารนั้นก็ตามแบบอย่างที่อยู่บนสวรรค์นั้นแล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์เป็นพระวิหารที่สวยงามจริงๆแล้วดวงวิญญาณเหล่านี้อยู่ใต้แท่นบูชาในพระวิหารนั้นและเป็นวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อของเขาในพระเยซูเราเห็นความโกรธของพวกวิสุทธิชนในบทที่6ข้อ10เขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัจจริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองให้เลือดของเราต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งพวกวิสุทธิชนที่ถูกฆ่าตายในยุค7ปีนั้นเห็นว่าเขาอยากจะให้พระเจ้าทรงพิพากษาและตอบสนองให้เลือดของพวกเขาต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกคือคนที่ได้ฆ่าเขาเสียเพราะเหตุความเชื่อของเขาในพระองค์พวกนี้เขาอยู่บนสวรรค์แล้วแสดงว่าเขาอยู่ในกายวิญญาณเขาไม่มีความผิดบาปอยู่ในตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้สังเกตความแตกต่างกันระหว่างนิสัยของพวกเขากับนิสัยของคริสเตียนคนที่อยู่ในยุคของคริสตจักรช่วยดูกิจการบทที่7ข้อ60นะครับบอกว่าสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไปซึ่งอาจารย์สเตเฟนนั้นเป็นคนที่ถูกฆ่าตายเพราะเหตุความเชื่อของเขาในพระเยซูเราเห็นว่านิสัยของเขาหรือความรู้สึกของเขาต่อคนที่ฆ่าเขาให้ตายนั้นแตกต่างกับคนเหล่านี้ที่อยู่บนสวรรค์ดวงวิญญาณที่พูดถึงในข้อ9กับข้อ10นั้นคืออาจารย์สเตเฟนขอให้พระเจ้าบอกว่าอย่าขอโปรดอย่าถือโทษเขาเพราะบาปนี้พระเยซูก็ตรัสเหมือนกันเวลาอยู่บนไม้กางเขนขอพระเจ้าทรงยกโทษให้คนเหล่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรซึ่งในสมัยนี้คนเวลาคนมาทำผิดต่อเรานิสัยที่ถูกต้องของเราหรือการตอบแทนที่ถูกต้องคือควรจะยกโทษให้และควรจะขอพระเจ้าไม่ถือโทษให้เขาแต่คนเหล่านี้ในบทที่6ข้อ10ของวิวรณ์เป็นคนที่ถูกฆ่าตายในยุค7ปีเป็นพวกวิสุทธิชนของยุค7ปีนั้นแล้วเขาขอพระเจ้าทรงพิพากษาและตอบสนองให้เลือดของพวกเขาต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามีคนละนิสัยของแต่ละพวกของคริสเตียนเราขอพระเจ้ายกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเราแต่คนที่อยู่ในยุค7ปีนั้นขอพระเจ้าทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนเหล่านั้นซึ่งการขอร้องของพวกวิสุทธิชนในยุค7ปีนั้นก็ไม่ผิดแล้วก็ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าแค่ยุค7ปีนั้นเวลาสิ้นยุค7ปีนั้นพระเจ้าจะทำสิ่งนี้คือพระเจ้าจะทรงพิพากษาและจะทรงตอบสนองต่อคนเหล่านั้นที่ได้ฆ่าคนที่เชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นการขอร้องของพวกเขาก็ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ ถ้าพวกเราขอพระเจ้าทำแบบนี้เราก็ผิดเพราะว่าเราควรขอพระเจ้ายกโทษให้แต่คนในยุค7ปีนั้นเป็นคนละสมัยแล้วก็ที่ขอพระเจ้าทรงพิพากษาและตอบสนองก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคำตอบสำหรับพวกวิสุทธิชนบทที่6ข้อ11ของวิวรณ์บอกว่าแล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงกำชับเขาให้หยุดพักต่อไปอีกหน่อยจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาและพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาทั้งหลายจะครบจำนวนสำหรับดวงวิญญาณที่อยู่ใต้แท่นบูชานั้นเราเห็นว่าพระเจ้าทรงประทานเสื้อสีขาวแก่เขาเหล่านั้นทุกคนเสื้อสีขาวนี้ก็เปรียบเทียบกับความชอบธรรมของพระเยซูซึ่งทุกวันนี้พวกเราที่เชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าทรงล้างบาปให้สะอาดแล้วเวลาพระเจ้ามองเราก็พระเจ้าทรงมองความชอบธรรมของพระเยซูที่อยู่ในตัวเรานั้นแล้วพวกนี้เราเห็นว่าบนสวรรค์ได้ใส่เสื้อสีขาวซึ่งเปรียบเทียบกับความชอบธรรมนั้นแล้วพระเจ้าทรงกำชับเขาบอกว่าให้หยุดพักผ่อนไปอีกหน่อยคือเขาขอร้องให้พิพากษาและตอบสนองของที่ฆ่าครับให้ตายนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าให้หยุดพักต่อไปอีกหน่อยบอกว่าจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาและพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั้นจนครบจำนวนคือแสดงว่าจะมีอีกคนอีกมากมายที่จะถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อในพระเยซูนั้นพระเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพิพากษาและตอบสนองชาวโลกที่ฆ่าคนที่เชื่อในพระเยซูให้ตายนั้นพระเจ้าบอกว่าให้รออีกหน่อยจนกว่าทุกคนจะมาครบจำนวนซึ่งพวกเขาจะมาครบจำนวนตอนเส้นยุค7ปีและในเวลานั้นเองพระเจ้าจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อชาวโลกที่ฆ่าคนที่เชื่อในพระเยซูเสียนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทำตามการขอร้องของพวกเขาแต่บอกว่าต้องรอจนเส้นยุค7ปีตอนท้ายยุค7ปีนั้นและตอนนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาแล้วตอบสนองของเหล่านั้นนะครับต่อไปตราดวงที่6การทำลายพื้นแผ่นดินในบทที่6ข้อ12บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่6นั้นแล้วดูเถิดข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โตดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดูดผ้ากระสอบของสัตว์และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือดในข้อ12บอกว่าขณะที่แกะตราดวงที่6นั้นอาจารย์ยอนก็มองดูที่แผ่นดินโลกสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือเห็นแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งในมัทธิวบทที่24ข้อ7นั้นพระเยซูพูดถึงสมัยนั้นสมัยยุค7ปีบอกว่าจะมีแผ่นดินไหวในหลายที่ซึ่งพระเยซูได้อธิบายเรื่องนี้ในบทที่24ของมัทธิวนั้นต่อไปข้อ2ฟ้าสว่างก็มืดลงเราเห็นแล้วในข้อ12ที่พูดถึงว่าดวงอาทิตย์กลายเป็นมืดดำแล้วก็ดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือดในข้อ13บอกว่าและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนต้นมะเดื่ออ่อนหวานไหวด้วยลมกล้าจนทำให้ผงลงไม่ทันสุดซึ่งไม่ใช่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เท่านั้นแต่บอกว่าดวงดาวทั้งหลายก็ตกลงบนแผ่นดินซึ่งสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ในวันนั้นก็รู้สึกว่าดวงดาวหลายดวงก็จะตกลงบนแผ่นดิน จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่อยู่ในวันนั้นอาจารย์ยอนก็เปรียบเทียบกับต้นมะเดื่อที่ทิ้งผลของมันเวลาถูกลมกล้าแล้วข้อ14ก็เห็นแล้วว่าท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ขโมยขึ้นไปหมดซึ่งบางคนดาวว่าสิ่งที่อาจารย์ยอนเห็นนั้นถ้ามีดวงดาวหลายดวงตกมาจากท้องฟ้าแล้วก็มาถึงแผ่นดินโลกนี้ก็อาจจะมีควันหรือฟืนขึ้นมาซึ่งจะทำให้ท้องฟ้าก็มืดแล้วก็ดูมันว่าหายไปอาจจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ยอนเห็นที่สิ่งเหล่านั้นก็หายไปคือมองไม่เห็นต่อไปขณะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปข้อ3ความหมดหวังของพวกคนบาปในโลกนี้ชื่อดูบทที่6ข้อ15นะครับแล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกพวกคนใหญ่คนโตเศรษฐีนายทหารใหญ่ผู้มีอำนาจและทุกคนทั้งที่เป็นทาสและเป็นอิสระก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโคตรเห็นตามภูเขาในข้อนี้เราเห็นว่าเวลาดวงดาวทั้งหลายก็ตกลงบนแผ่นดินโลกแล้วก็ท้องฟ้าก็หมุนขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์มืดไปดวงจันทร์ก็เป็นกลายเป็นสีเลือดนั้นทำให้มนุษย์โลกนั้นตกใจกลัวมากซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าตั้งแต่กษัตริย์ทั้งหลายในโลกจนถึงคนที่เป็นทาสและเป็นอิสระบอกว่าทุกคนซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโคตรเห็นตามภูเขาก็แสดงว่าพวกเขาในโลกนี้ทั้งคนใหญ่แล้วก็คนเล็กก็ตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็ซ่อนตัวไว้ในบทข้อ16บอกว่าพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโคตรเห็นว่าจงลงทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระแม่สบดกนั้นขณะที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่นั้นเขาขอให้พวกผู้เขาแล้วก็โคตรเห็นนั้นบอกว่าลมทับรัตเตอร์คือเขากลัวจนกระทั่งเขารู้สึกว่าตายทันทีดีกว่าถ้าอยู่ในโลกนี้ต่อไปจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่จะทำให้พวกเขายิ่งกลัวแล้วก็ยิ่งตกใจเพราะฉะนั้นเขาขอให้พวกเขากับโคตรเห็นนั้นลมทับพวกเขาแล้วบอกว่าจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระแม่สบดกนั้นข้อนี้แสดงว่าเขารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเขารู้ว่าผู้ที่ลงโทษโลกนี้เป็นพระเจ้าเองทั้งตั้งแต่กษัตริย์จนถึงคนที่เป็นทาสก็รู้ว่าเป็นพระเจ้าเองที่ลงโทษโลกนี้แล้วก็ขอให้ผู้เขากับโคตรเห็นซ่อนพวกเขาไว้จากพระหัตถ์ของพระองค์และพ้นจากพระพิโรธของพระแม่สบดกนั้นและข้อ17บอกว่าเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าซึ่งพวกเขารู้ว่าผู้ที่พิพากษาเขาก็เป็นพระเจ้าเขารู้ว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วคือเป็นเวลาที่พวกเขาจะรับการลงโทษจากพระเจ้าและเขาเห็นว่าบอกว่าผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าก็เขารู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าถึงแม้ว่าโลกในสมัยนั้นได้เกลียดพระเจ้าผู้ทรยศต่อพระคริสต์ผู้พยากรณ์เท็จและก็คนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะเป็นศัตรูต่อพระเจ้าแต่เขารู้ถึงพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาเกลียดพระองค์เขาก็รู้และก็เกรงกลัวคือกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้น พวกเขาเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขากลัวแต่เขายอมรับว่าผู้ที่ลงโทษพวกเขาเป็นพระเจ้าเองนะครับต่อไปการพักในโลกการประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้ทาสของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่7ข้อ1บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้งสี่ทิศไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนโบกในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆในข้อนี้บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่6ของวิวรณ์เพราะฉะนั้นหลังจากสิ่งนั้นพระเจ้าให้อาจารย์ยอนเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ซึ่งยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกที่บอกว่ายืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกนั้นไม่ใช่ว่าแผ่นดินโลกนี้เป็นเพราะในเอเสียบทที่40ข้อ22ได้บอกว่าคือพระองค์ผู้ประทับเหนือขอบวงกลมของแผ่นดินโลกและชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอย่างตักกะแตนผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์เหมือนขึงม่านและกางออกเหมือนเต็นท์ที่อาศัยซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าประทับเหนือขอบวงกลมของแผ่นดินโลกซึ่งคนในสมัยของอิสยาห์นั้นคิดว่าโลกนี้แบนแต่พระเจ้าเองตรัสว่าโลกนี้กลมเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างโลกพระเจ้าจึงทราบว่าโลกนี้อยู่ในสภาพแบบไหนแล้วก็รูปแบบไหนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าโลกนี้กลมซึ่งทุกวันนี้เราก็ทราบว่าเป็นแบบนั้นจริงเพราะฉะนั้นในวิวรณ์บทที่7ข้อ1ที่บอกว่าทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกนั้นไม่ใช่ว่าโลกแบนแต่ว่าพูดถึงลมในแผ่นดินโลกนี้บอกว่าลมห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้ง4ทิศไว้ซึ่งเวลาเราพูดถึงลมที่เข้ามาส่วนใหญ่จะบอกว่ามาจากทางเหนือทางตะวันตกทางใต้หรือทางตะวันออกซึ่งเป็นวิธีพูดถึงลมที่พัดมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงมอบอำนาจไว้กับทูตสวรรค์สี่องค์ที่จะบังคับลมในแผ่นดินโลกนี้และเห็นว่าได้เก็บไว้ก่อนจนกระทั่งมีคนอิสราเอลถูกประทับตราไว้ซึ่งเราจะเห็นในบทที่7ข้อ2กับ3บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออกคือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทั้ง4ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จงกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าของเราเสียก่อนซึ่งในข้อ2นี้เราเห็นว่ามีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นที่ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่บางคนนึกว่าทูตสวรรค์องค์นี้เป็นใครบางคนคิดว่าอาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์อำนาจอย่างมากหรือคนอื่นคิดว่าอาจจะเป็นพระเยซูคริสต์เองที่รับสภาพเป็นมนุษย์ในลักษณะของทูตสวรรค์นั้นเพราะว่าทูตสวรรค์นี้ก็ถือสิ่งที่มีค่ามากคือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่และเราเห็นว่าทูตสวรรค์องค์นี้ก็ได้ร้องประกาศแก่ทูตสวรรค์ทั้ง4นั้นว่าอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า พราะฉะนั้นพวกทูตสวรรค์สี่องค์นั้นก็ต้องห้ามต้องห้ามลมไว้เสียก่อนจนกว่าทูตสวรรค์องค์นี้ซึ่งอาจจะเป็นพระเยซูก็ได้ประทับตราไว้ที่คนอิสราเอล 144,000 คนต่อไปผู้ที่ได้รับการประทับตราในวิวรณ์บทที่7ข้อ4และข้าพเจ้าได้ยังจำนวนของผู้ที่ได้การประทับตราคือผู้ที่ได้การประทับตรานั้นก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอิสราเอลได้ 144,000 คนซึ่งพวกนี้เป็นใครชื่อดูในวิวรณ์บทที่14ข้อ1นะครับข้าพเจ้าได้ละเห็นและดูเถิดพระแม่สโบดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซิออนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นพวกเดียวกันที่ยืนอยู่กับพระแม่สโบดกแล้วลักษณะของพวกเขาเป็นใครที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีพระนามของพระบิดาเขียนไว้ที่หน้าผากของเขาก็แสดงว่าเป็นคนที่รับเชื่อแล้วและในข้อ4บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้มีมนทินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจรีพระแม่สโบดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงทายจากมวลมนุษย์เป็นพงแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระแม่สโบดกปากเขาไม่กล่าวคำอุบายเลยเพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งสำหรับคนเหล่านี้ที่บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มิได้มีมนต์เทนกับผู้หญิงก็ให้เราเข้าใจว่าเป็นพวกผู้ชายที่ยังไม่ได้ร่วมกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกพรหมจรีซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยแต่งงานไม่เคยร่วมกับผู้หญิงเลยแล้วเขาเป็นผู้ชายทั้งหมดเห็นว่าเขาเป็นคนที่ส่งทายจากมวลมนุษย์เป็นพลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระแม่สโบดกอีกครั้งเราเห็นว่าเป็นคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วบักเขาไม่กล่าวคำอุบายเลยเพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแสดงว่าเขาเป็นคนที่ถวายตัวกับพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้พูดมุสาไม่ได้พูดคำอุบายแต่เขาถวายตัวแด่พระองค์เขามีแต่สิ่งที่ดีที่จะพูดนั้นแล้วพวกนี้เป็นคนที่จะออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นคนอิสราเอลเป็นผู้ชายที่เป็นพวกพรหมจรีแล้วเขาเป็นคนที่ถวายตัวรับใช้พระองค์ซึ่งออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วกลับไปที่วิวรณ์บทที่7ในข้อ5ถึงข้อ8นั้นก็พูดถึงแต่ละตระกูลของคนอิสราเอลซึ่งเห็นว่าทุกตระกูลนั้นก็มี12,000 คนที่ได้ถูกประทับตราไว้จากทั้ง12ตระกูลของอิสราเอลขณะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกก็มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นบนสวรรค์คนเป็นอันมากได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราเห็นเพลงของเขาในวิวรณ์บทที่7ข้อ9บอกว่าต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถิดคนมากมายถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณไม่ได้เลยมาจากทุกชาติทุกตระกูลประชากรและทุกภาษาคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตานยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักตร์ของพระแม่สโบดกสิ่งที่เราเห็นตะกี้นี้เกิดขึ้นบนโลกคือที่พระเจ้าประทับตราไว้ของพวกอยู่ 144,000 คนที่รอดแล้ว เพื่อพวกเขาจะออกไปประกาศทั่วโลกซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการประทับตรา 144,000 คนนั้นการประทับตราของพวกนั้นเกิดขึ้นบนโลกแต่ที่เราเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ซึ่งเป็นพวกคนที่รับเชื่อในพระเจ้าในสมัยยุค7ปีนั้นที่บอกความมาจากทุกชาติทุกตระกูลประชากรและทุกภาษาเราทราบเกี่ยวกับพวกเขาว่าเขาสวมเสื้อสีขาวซึ่งแสดงถึงความชอบธรรมของพระเยซูและพวกเขาถือใบตาลยืนหน้าพระที่นั่นเราไม่แน่ใจว่า ที่บอกว่าถือใบตาลมีความหมายอะไรแน่แต่ถ้าเรานึกถึงตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ก่อนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่กางเขนพวกที่นมัสการพระองค์ที่ยืนข้างๆถนนนั้นก็ถือใบตาลแล้วก็วางไว้ข้างหน้าพระองค์เพื่อจะต้อนรับพระองค์และให้เกียรติกับพระองค์ซึ่งเราเห็นพวกนี้ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักของพระเมสสโบโดกหรือต่อพระพักของพระเยซูและในข้อ10บอกว่าคนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าความรอดมีอยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและมีอยู่ที่พระเมสสโบโดกซึ่งนี้บอกชัดเจนว่าพวกเขาได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วเขาจึงสรรเสริญพระองค์เพราะเขาทราบว่าความรอดนั้นอยู่ที่พระเจ้าและอยู่ที่พระเมสสโบโดกของพระองค์และในข้อ13บอกว่าและคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใครและมาจากไหนคือเขาถามเพราะว่าเขาอยากจะตั้งความสนใจกับอาจารย์ยอนว่าพวกนี้เป็นใครอาจารย์ยอนตอบในข้อ14ว่าข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมสสโบโดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดซึ่งถึงสวรรค์ก็ตอบกระทบผู้อาวุโสก็ตอบว่าเป็นใครซึ่งบอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่นั่นคือยุค7ปีในโลกนี้คือนี่เป็นคนที่รับความรอดในยุค7ปีที่เราเห็นว่ามาจากทุกชาติทุกตระกูลประชากรและทุกภาษาก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนทั่วโลกจะรับความรอดในยุค7ปีแล้วเขาจะได้อยู่บนสวรรค์กับพระองค์เกี่ยวกับคนที่รับความรอดในยุค7ปีนั้นบางคนจะถูกฆ่าตายในสมัยนั้นนั่นคือพวกเขาที่อาจารย์ยอนเห็นบนสวรรค์นี้เป็นคนที่ถูกฆ่าตายเพราะพระนามของพระเยซูคือเขายอมเสียสละยอมพลีชีวิตเพราะว่าเขาได้รักพระองค์แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนหรือคนที่รับความรอดทุกคนในยุค7ปีจะถูกฆ่าตายในยุค7ปีนั้นจะมีจำนวนคนหลายคนที่รอดไฟเนื้อหนังจากเวลานั้นและพวกเขาจะเข้ามาอยู่ในยุคพันปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นพวกคนที่รับความรอดในยุค7ปีและถูกประหารชีวิตเพราะความเชื่อของเขาในพระเยซูซึ่งพวกเขาอยู่บนสวรรค์และเรากำลังเห็นพวกเขาอยู่ที่นั่นและต่อไปพวกทูตสวรรค์ได้นมัสการพระเจ้าในบทที่7ข้อ11กับข้อ12บอกว่าและทูตสวรรค์ทั้งบวงที่ยืนรอบพระที่นั่งรอบผู้อาวุโสและรอบสัตว์ทั้งสี่นั้นก้มลงกราบหน้าพระที่นั่งกล่าวว่าเอเมนความสรรเสริญสง่าราศีปัญญาการขอบพระคุณพระเกียรติอำนาจและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจเอเมนใน2ข้อนี้เราเห็นพวกทูตสวรรค์สรรเสริญพระเจ้า พวกผู้อาวุโสและสัตว์ทั้งสี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ว่าเป็นพวกทูตสวรรค์ที่คงลงกราบหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดก็พูดถึงพระเจ้าว่าความสรรเสริญสง่าราศีปัญญาการขอบพระคุณพระเกียรติอำนาจและฤทธิ์จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจอาเมนในลูกาบทที่15ข้อ10บอกว่าเช่นนั้นแหละเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ซึ่งเราเห็นว่าพวกทูตสวรรค์มีความสุขมีความปรีดียินดีที่เห็นคนรับเชื่อในพระเจ้าในเรื่องนี้เราเห็นคนในจากยุค7ปีที่รับเชื่อในพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์แล้วพวกทูตสวรรค์ได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุนี้และพวกเขาได้ปรนิบัติพระเจ้าในวิวรณ์บทที่7ข้อ15กับข้อ16บอกว่าเพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้นพวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลยแสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไปซึ่งนี้พูดถึงคนที่รับความรอดแล้วที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะได้ปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งแสดงว่าคนที่รอดแล้วจะได้ปรนิบัติพระองค์รับใช้พระองค์บนสวรรค์บนโลกนี้เรารับใช้พระองค์แต่ถึงสวรรค์ก็จะรับใช้พระองค์ต่อบนโลกนี้เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยบางครั้งเราอาจจะหมดกำลังที่เราเห็นในข้อ16บอกว่าไม่หิวกระหายอีกเลยบางครั้งรับใช้พระเจ้าเราอาจจะเกิดหิวอาหารบอกว่าแสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไปซึ่งเวลานี้ที่รับใช้พระเจ้าบนโลกนี้บางที่แสงแดดความร้อนอาจจะโดนเราแต่บนสวรรค์นั้นเวลารับใช้พระเจ้าก็จะมีความสุขในทุกเรื่องซึ่งจะไม่หิวจะไม่กระหายจะไม่มีความร้อนจะไม่โดนแสงแดดอีกต่อไปเราจะได้รับใช้พระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเวลาอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาช่วยดูวิวรณ์บทที่7ข้อ17นะครับเพราะว่าพระนัสบดผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้และจะทรงนำเขาไปให้ถึงน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้นในข้อ16บอกว่าจะไม่หิวกระหายอีกเลยเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในข้อ17นี้บอกว่าพระแม่สบดผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูข้าวไว้ซึ่งแสดงว่าเวลาเราอยู่บนสวรรค์นั้นพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราไว้เราจะไม่หิวจะไม่กระหายเพราะว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เราต้องการให้กับเราเราเห็นต่อไปบอกว่าจะทรงนำเขาไปให้ถึงน้ำพุแห่งชีวิตในอิสยาห์บทที่49ข้อ10บอกว่าเขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายความร้อนหรือดวงอาทิตย์จะไม่ทำลายเขาเพราะพระองค์ซึ่งเมตตาเขาจะทรงนำเขาไปและจะนำเขาไปตามน้ำพุซึ่งขับในพระเจ้าจะนำเราไปถึงน้ำพุและไม่ใช่น้ำพุธรรมดาแต่ว่าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตซึ่งน้ำที่ไหลออกมาเป็นน้ำอันประเสริฐเป็นน้ำแห่งชีวิตก็สมควรสำหรับคนที่อยู่บนสวรรค์ที่จะอยู่ที่นั่นตลอดไปเป็นนิจและได้มีชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับจากพระเจ้าและวรรคสุดท้ายบอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจาก ตาของเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็คือคนที่รับความรอดในสมัยยุค7ปีได้ถูกประหารชีวิตและเดี๋ยวนี้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าจะถามว่าบนสวรรค์จะมีการร้องไห้ไหมคือในหนังสือวีวรพูดถึงการร้องไห้หรือการทรงเช็ดน้ำตาทุกยกถึง3ครั้งนี่เป็นครั้งแรกเหตุที่พวกนี้มีน้ำตาไหลนั้นคือพวกเขาเพิ่งออกมาจากยุค7ปีมีความทุกข์เวทนายิ่งนักในชีวิตของเขาแต่เหตุที่เขามีน้ำตาไหลเขาอาจจะมีคนที่เขารักคนที่เป็นญาติพี่น้องที่ไม่ได้รับความรอดซึ่งพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์จะต้องถูกฆ่าตายแล้วก็ตกนรกเขาคงจะตกใจที่ญาติพี่น้องไม่ได้อยู่บนสวรรค์กับเขาจึงทำให้เขาร้องไห้แต่พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาแล้วก็พระเจ้าจะปลอบประโลมพวกเขาในเรื่องนี้และเมื่อพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาแล้วเขาจะไม่ร้องไห้อีกเช่นขับคุณพระเจ้าเวลาเราอยู่บนสวรรค์นั้นพระเจ้าจะ take care ของเราพระเจ้าจะให้เรามีน้ำพุที่มันคือน้ำจากน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเอ็นดูเราเวลาเราร้องไห้พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราแล้วก็จะประทานความสุขให้กับเราซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ